ειλικρινά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ας ξεκινήσω, δεν ξέρω αν θα πρέπει να αρχίσω σαν πυραμίδα από τα τελευταία για να πάμε στα αρχικά ή αν θα πρέπει να δώσω δηλαδή τις ειδήσεις.
Πες τις τελευταίες εξελίξεις και θα πάμε στα αρχικά.
Ειδήσεις, λοιπόν, και να πάμε στα αρχικά. Η τελευταία είδηση είναι ότι προχθές 26 Μαρτίου έκλεισε ο φάκελος στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την εκδίκαση της κύριας προσφυγής που κατέθεσαν 42 κάτοικοι της περιοχής ενάντια στην εξαίρεση του προεδρικού διατάγματος που μειώνει τους συντελεστές δόμησης στην περιοχή και από το οποίο εξαιρέθηκε σκοπίμως και δολίως, με δόλιο τρόπο, το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο του Μουζάκη.
Άρα έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσπάθεια της ανέρεσης,
κερδίσαμε, και την εκδίκαση της κύριας προσφυγής, η οποία έγινε αρχές Μαρτίου, στην οποία παρευρεθήκαμε και εμείς και η εταιρεία, η οποία εκδικάστηκε και αναμένουμε την απόφαση επί της κύριας προσφυγής. Στην κύρια προσφυγή...
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Τελικά θα χρειαστεί μάλλον να μετακινήσετε τα κινητά σας, γιατί έχω...
Μικροφωνίζει.
Ναι, μπορεί να είναι και το δικό μου βέβαια. Το εξαφανίζω και εγώ καλού κακού. Πάμε παρακάτω και συγγνώμη για διακοπή.
Δεν πειράζει. Είπαμε ανθρώπινα και...
ναι, ανθρώπινα τεχνολογικά.
Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν την απόφαση του ΣΤΕ επί της κύριας προσφυγής, όχι τόσο για την κατασκευή του ΜΟΛ, αλλά για το ζήτημα του συγκεκριμένου των συντελεστών δόμησης. Στο μεσοδιάστημα μέχρι και την εκδίκαση της κύριας από τα ασφαλιστικά μέτρα, από την έκδοση των ασφαλιστικών μέτρων μέχρι και την κύρια εκδίκαση της προσφυγής, υπήρξαν σειρά δημοσιευμάτων άκρως πιεστικά προς την κυβέρνηση και άκρως συκοφαντικά προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τα οποία γραφόταν η απέτηση της εταιρείας να αρθούν τα όποια νομικά θεσμικά κολλήματα, και ποιο είναι αυτό το ΣΤΕ ας πούμε, που θα βάλει εμπόδιο στις επενδύσεις, προκειμένου να προχωρήσει η αλλαγή χρήσεων γης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, εντελώς ηρωνικά του περιβάλλοντος, κύριος Μανιάτης, λαμβάνει μία απόφαση και αλλάζει τις χρήσεις γης μόνο για εκείνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Πανηγυρίζουν τα δημοσιεύματα και οι εταιρικοί δημοσιογράφοι σε πληθώρα μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για την κατασκευή του ΜΟΛ. Συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω. Μπούρδες. Κανένα δρόμο δεν ανοίγει, έτσι. Γιατί ακριβώς, πρώτον, εκκρεμεί η απόφαση του ΣΤΕ και δεύτερον, έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μέχρι να κατασκευαστεί αυτό το τερατούργημα. Υπάρχει όμως και μια σοβαρή άλλη εξέλιξη εταιρικού χαρακτήρα που δείχνει ποιον έχουμε απέναντί μας πια. Η εταιρεία Αρτούμ, η οποία ήταν μια εταιρεία κεφαλαίων κτλ. Γνώστου προελεύσεως και έχει έδρα εδώ στην Αθήνα, ένα γραφείο που είναι πάντα κλειστό και έχει μόνο ένα τηλέφωνο και τίποτε άλλο, η οποία ήρθε σε σύγκρουση με τους Έλληνες συνεργάτες της, μηχανικούς, από το 2008 που τις είχαν εγγυηθεί ότι θα έρθουν όλα τα εμπόδια για να κατασκευαστεί το ΜΟΛ, το τύπο αυτό ΜΟΛ, μια μισή φορά όσο το ΜΟΛ. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να χτίσουν την περίοδο εκείνη, κάναν αγωγή εναντίον των πρώην συνεργατών τους και αφενός αναζητούσαν στο Λονδίνο νέα κεφάλαια, γιατί δεν είχαν λεφτά βέβαια, για αυτή την πολύ διαφημισμένη επένδυσή τους, και αφετέρου ξαφνικά μεταβιβάστηκε η Αρτούμ στην BlackRock.
Ήθελα να το πω και αυτό να το αναφέρω, αλλά αυτό είναι το κερασάκι ενδεχομένως,
ναι,
ακριβώς.
Αυτό είναι το κερασάκι. Αντί λοιπόν εμείς οι κάτοικοι να έχουμε να κάνουμε πλέον με μια εταιρεία που λέγεται Αρτούμ χαρτοφυλακίου τραχαγύρευε, έχουμε να κάνουμε με την εταιρεία BlackRock, η οποία ξέρουμε όλοι τι είναι, και με έναν κύριο επιχειρηματία που εμφανίζεται ως εκπρόσωπός της, ο οποίος μπορεί με μια απλή επιστολή ενός επενδυτή στο γραφείο του Πρωθυπουργού να κουρελιάσει στην κυριολεξία κάθε νόμο και κάθε εμπόδιο για αυτούς για την ενάργυρση ενός τερατουγκρήματος. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο θα είναι 55.000 τετραγωνικών μέτρων επί της Κηφισού, με μόνη δίωδο εισόδου τον Κηφισό, τον παράδρομο της Κηφισού. Οι διπλανοί παράδρομοι είναι όλοι, καταλήγουν σε αδιέξοδα, δεν χωράει κανένα αυτοκίνητο, και η μελέτη που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντας Μανιάτης και εξέδωσε περιβαλλοντολογική άδεια ο κύριος Γουρός, θα τα πω με τη σειρά, μιλάει για 25.000 οχήματα την ώρα αιχμής. Αναρωτιέμαι πραγματικά πού στο καλό θα περνάνε αυτά τα 25.000 σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν δρόμοι, εκτός από τον παράδρομο του Κηφισού. Έτσι γίνονται στην Ελλάδα τα πράγματα και έτσι βγαίνουν οι διάφοροι μηχανικοί σε διάφορα φόρουμ επιχειρηματικά από ό,τι διαβάζω και βρίζουν τους κατοίκους της Ακαδημίας Πλάτωνα ως κορμοράνους, γιατί εναντιωνόμαστε σε μια επένδυση η οποία είναι από την αρχή έως το τέλος παράνομη. Να μιλήσω λίγο για το ρόλο του Δήμου Αθηναίων. Ή μάλλον να πω πρώτα την είδηση και την άλλη είδηση, γιατί έχουμε τρεις.
Πες την άλλη είδηση, να κάνω εγώ τις ερωτήσεις μετά για το τέτοιο. Ναι.
Έχουμε την προσφυγή, η οποία αναμένουμε την απόφαση. Έχουμε το Μανιάτη, που υπέγραψε την απόφαση, και έχουμε και τον κύριο Γιάννη Σγουρό, μαζί με τον κύριο Κουμουτσάκο. Που ξαφνικά σε προεκλογική περίοδο, αν έχουμε το θέμα μας, 28 Δευτέρου άρχισε τυπικά η προεκλογική περίοδος, συγκάλεσαν Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφέρεια Αττικής και ο καημός ο μεγάλος ήταν να περάσουν την περιβαλλοντολογική μελέτη της Αρτούμ για το Academy Gardens, για το μουζάκι. Την περάσανε παρά την καθολική αντίδραση όλης της αντιπολίτευσης, όλων των παρατάξεων, ακόμα και δικών τους συμβούλων, οι οποίοι μόλις άκουσαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι η υπόθεση εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είπαν, βρε παιδιά, αν εκκρεμεί η υπόθεση στο Συμβούλιο, ας το αναβάλουμε. Ο κύριος Γκρός και ο κύριος Κουμουτσάκος, χωρίς να πούνε απολύτως τίποτε, κανένα απολύτως επιχείρημα, δεν άρθρωσαν καν λέξη, είπαν, ωραία, ακούσαμε τις ενστάσεις, ψηφίζουμε. Και με αυτή τη μέθοδο περάσαν την περιβαλλοντολογική μελέτη, θεωρώντας ότι προσθέσαν άλλο ένα λιθαράκι για να προχωρήσει η συγκεκριμένη επένδυση.
Εσείς αυτή τη στιγμή, εν ώψη εκλογών, από ό,τι είδα, ουσιαστικά έχετε ζητήσει να σταματήσει ποια διαδικασία από αφορά το Συμβούλιο της Επικράτειας.
Όχι, το Συμβούλιο της Επικρατείας το περιμένουμε. Εμείς ζητήσαμε να αναβληθεί το θέμα έγκρισης περιβαλλοντολογικών μελετών της εταιρείας από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής.
Okay.
Γιατί εκκρεμεί η απόφαση του ΣΤΕ.
Ναι, μπράβο. Απλώς λέω σε αυτό το σημείο, επειδή εμπλέκεται και το κομμάτι το οποίο δεν το αναφέραμε στην εισαγωγή, που έχει να κάνει με το κατά πόσο το σχέδιο το οποίο έχει παραδώσει η εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικράτειας είναι το πραγματικό. Γιατί εκεί ουσιαστικά πατάει, είναι, αν θέλεις, στο νομικό τουλάχιστον κομμάτι, ίσως το πιο βασικό θεμελιακό σημείο σχέση με το τι έχει παρουσιάσει η ίδια εταιρεία. Το οποίο δεν είναι πραγματικό, έτσι.
Η ίδια εταιρεία, για να πούμε λίγο έτσι το πολιτικό χαρακτήρα των θεμάτων, έτσι. Θα σας το φέρω από την ανάποδη. Αν δεν ήταν τόσο φαταούλες, τόσο πολύ φαταούλες, και λέγανε, ρε παιδιά, αφού ο συντελεστής δόμησης στην περιοχή σύμφωνα με το νέο προεδρικό διάταγμα είναι κατά 0,3 λιγότερο, ας συνενέσουμε και ας κατεβάσουμε το κτίριο και όλα καλά. Δεν θα μπορούσαμε τότε και εμείς, δεν θα είχαμε το όπλο του Συμβουλίου της Επικρατείας, εννοώ, έτσι, θα είχαμε τα άλλα όπλα να αντιπαρατεθούμε. Αλλά είναι τόσο αδιφάγοι που ακόμα και αυτό το 0,3 θεωρούν ότι μπορούν να το πάρουν με το τζαμπουκά και έχοντας όλους τους υπουργούς στο τσεπάκι τους. Εκεί είναι που τους έχει εμποδίσει αυτή τη στιγμή. Ότι εμείς προσφύγαμε για το συντελεστή δόμησης, όχι για την κατασκευή του.
Η αλήθεια είναι ότι βέβαια, αν πάει σε τόσο χαμηλό συντελεστή δόμησης, ούτως ή άλλως έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να χτίσει κάτι.
Θα χάσει 8.000 τετραγωνικά.
Όχι μεγάλο επίβολο, κάτι.
Θα χάσει 8.000 τετραγωνικά. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το κτίριο, το τύπου Mall. Το οποίο
θα χάσει και σε ύψος όμως, έτσι.
Σε ύψος, εννοείται. Μα έχει να κάνει με την επιφάνεια, έτσι πως είναι τα οικόπεδα εκεί στην περιοχή, έτσι, γιατί είναι μεγάλα οικόπεδα. Το θέμα είναι ότι αυτοί, σύμφωνα με τα σχέδιά τους και με όλα αυτά που έχουν καταθέσει, στην ουσία πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο είναι μια μισή φορά το Mall. Μια μισή φορά το Mall. Δηλαδή δεν είναι το Mall. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα πράγμα το οποίο θα επισκιάσει. Και η Ακαδημία Πλάτωνος είναι το ένα σημείο. Και μπορώ να πω στη συνέχεια σε τι αφορά ακριβώς και τι θέλει η εταιρεία και τι θέλουμε εμείς. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό όμως θέμα είναι ότι τοποθετείται ένα εμπορικό κέντρο στην είσοδο του Δήμου της Αθήνας, όπου είναι κόμβος δυτικών συνοικιών και χτυπάει αμέσως τις αγορές του Περιστερίου, της Νίκαιας, του Ηλίου και όλης της Δυτικής Αθήνας. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή. Όσα μαγαζιά δεν κλείσανε, εννοείται ότι δεν θα μείνει απολύτως τίποτε. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουν ιδέα στο Περιστέρι για το τι τους περιμένει. Αυτά θα ήθελα να τα πω στη συνέχεια.
Ναι, να τα πούμε ακριβώς, γιατί είναι και τα θέματα ακριβώς. Και πώς επηρεάζει, όχι μόνο γιατί είναι και πολυπαραγωγικό. Έτσι είναι το περιβάλλον, η οικονομική ζωή, είναι ο δρόμος ο ίδιος.
Ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε δικαίωμα για να δείτε πόσο είναι η διαπλοκή. Δεν είχε δικαίωμα ο Δήμος Αθηναίων να υπογράψει και να συνενέσει σε ένα ζήτημα που για τους ελληνικούς νόμους αφορά, έχει μητροπολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή απαιτείται η έγγραφη γνωμοδότηση από τους όμορους Δήμους. Και όμοροι Δήμοι σε αυτή την περίπτωση είναι το Περιστέρι, είναι η Νίκαια κτλ.
Έτσι είναι. Να πούμε σε αυτό το σημείο, μια που αναφέρθηκε ο Δήμος, και θα ρωτήσω συγκεκριμένα, όπως είπα, σχετικά με τις τελευταίες. Με τις τελευταίες εξελίξεις, τέλος πάντων, ότι σε αυτή τη φάση ο Δήμος Αθήνας, ο οποίος έχει ζητήσει ο ίδιος να κριθούν διατηρητέα τα κτίρια που γκρεμίστηκαν από το εργοστάσιο, υπάρχει υπογραφή προσωπικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του νυν Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και βέβαια της ιδιοκτήτριας εταιρείας και υψηλού διευθυντή της εταιρείας προς τον Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ουσιαστικά βλέπουμε ότι ο νυν δήμαρχος, ο οποίος επιδιώκει να ξανά είναι την επόμενη τετραετία, πενταετία, λόγω της αλλαγής και της πετακίνησης των εκλογών, ουσιαστικά έχει, όχι μόνο τα χιβρία, αλλά υπάρχει και μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ τους. Αν θέλετε μια προσωπική άποψη, μου μυρίζει λιγάκι σαν την περίπτωση του γηπέδου, αν θυμάστε, το οποίο σταμάτησε ευτυχώς. Και το αντίστοιχο μνημόνιο, τέλος πάντων, που είχε ο πρώην δήμαρχος τότε, και ενδεχομένως βέβαια ο αγώνας των κατοίκων να είναι και εδώ πέρα να προσομοιάζει σε πολλά σημεία. Ελπίζουμε και ως προς την νομιμότητα αντίστοιχα, καθώς το Συμβούλιο της Επικράτειας και στην προηγούμενη περίπτωση, η απόφαση με το Συμβούλιο της Επικράτειας και στην προηγούμενη περίπτωση ήταν καταλυτική. Είναι ο Γαλαξιάκης στο μικρόφωνο. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε για το ζήτημα της ανέγερσης, της προσπάθειας τέλος πάντων ανέγερσης ενός νέου μολ, και μάλιστα όπως μαθαίνουμε διπλάσιο σε μέγεθος ή τριπλάσιο σε μέγεθος, στην περιοχή Πέριξ της Ακαδημίας Πλάτωνος και συγκεκριμένα στα σύνορα Δήμου Αθηναίων με το Περιστέρι, πάνω στον Κηφισό. Αναφερθήκαμε στο τι έχει συμβεί τώρα αυτές τις προηγούμενες ημέρες, σε ποια φάση βρισκόμαστε. Φαίνεται ότι προσπαθούν με fast track διαδικασίες και τις γνωστές παρασπονδίες και παρατυπίες και τις συνεννοήσεις πίσω από κλειστές πόρτες των Υπουργείων αλλά και των τοπικών αρχών και των διάφορων υπηρεσιών να προχωρήσει στο γρήγορα το σχέδιο. Ωστόσο, νομίζω ότι καλό θα είναι να ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά την ίδια την περιοχή, γιατί για να έχουμε μια ευρύτερη ενδεχομένως και καλύτερη εικόνα, πρώτα απ' όλα όλοι γνωρίζουμε ότι σε ποια κατάσταση είναι η περιοχή επί της Κηφισού. Είναι μια σαφώς, να μην το πω σε άθλια τέλος πάντων κατάσταση, αλλά να πούμε ότι είναι μια αρκετά υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας. Προφανώς θα επιδιώκονται κάποιες αναπλάσεις και δεν είναι αυτός σκοπός, αν θέλετε, να καταργήσουμε τις αναπλάσεις. Το θέμα είναι τι καταστρέφεται κάθε φορά και τι πάει να μπει στη θέση του. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τη Ματίνα, ξεκινώντας από το ζήτημα ακριβώς της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, και να δούμε σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή τι έχει συμβεί κυρίως τα τελευταία χρόνια. Θα μας πεις, ας βάλουμε το 2009, ας πούμε, που είναι μια έτσι.
Καταρχήν, ωραία. Άρα, ας ξεκινήσω σαν ένας ξεναγός. Δεν ξέρω πόσοι ακροατές γνωρίζουν την Ακαδημία Πλάτωνος. Όταν ξεκινήσαμε ως Επιτροπή Κατοίκων τη δράση μας στην περιοχή, το δικό μου επιχείρημα απέναντι στους κατοίκους ήταν ότι αν ήταν έτσι υποβαθμισμένες περιοχές, μακάρι να είχαμε τόσες πολλές υποβαθμισμένες περιοχές. Η Ακαδημία Πλάτωνος λοιπόν έχει την τύχη να είναι σε ένα σημείο του κέντρου της Αθήνας, όπου η πρόσβαση σε αυτήν είναι σχετικά δύσκολη. Με αποτέλεσμα να έχει σωθεί τουλάχιστον στους σεισμούς το 99, λες και κάπου από το χρόνο. Ακόμα έως και σήμερα έχει το χαρακτήρα της γειτονιάς. Είναι μια περιοχή η οποία έχει χτιστεί από πρόσφυγες. Mm-hmm. Φιλοξενεί και σήμερα πρόσφυγες και πολλούς μετανάστες. Έχει ακόμα χαμηλά σπιτάκια που αν περιδιαβεί στους δρόμους της αντικρίζει στον ουρανό και την Ακρόπολη. Και κυρίως έχει τον τεράστιο πλούτο του αρχαιολογικού πάρκου της Ακαδημίας Πλάτων.
Ακριβώς. Συγγνώμη, θα σε διακόψω το σημείο, ακριβώς για να μην δημιουργηθεί σύγχυση σε σχέση με το ότι αναφέρθηκα εγώ στον Κηφισό ουσιαστικά. Εσύ αναφέρεις την περιοχή Πέριξ της Ακαδημίας Πλάτων, που ουσιαστικά είναι εγκλωβισμένη ακριβώς και ενδεχομένως και προστατευμένη τελικά από το γεγονός των βιομηχανικών ζωνών γύρω της.
Ήταν προστατευμένη έως ότου οι εργολάβοι ανακάλυψαν την Ακαδημία Πλάτων και την ανακάλυψαν με το κτίσμα του χρηματιστηρίου που χτίστηκε στην Καβάλας, ο δρόμος πίσω από την Καβάλας οδηγεί σε μία είσοδο του αρχαιολογικού πάρκου. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα κομματάκι οικοπαίδου, το οποίο επί Βουλγαράκη, Λιαλιώτη και λοιπόν υπουργών πουλήθηκε στον Πόβολα. Αυτό το κομματάκι εμείς οι κάτοικοι το διεκδικήσαμε και το πήραμε. Το πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού και το ενέταξε πάλι στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνα. Οι ορέξεις όμως των εργολάβων είχαν πλέον ανοίξει και λόγω υπήρχαν διάφορα σχέδια και διάφορα σενάρια για την περιοχή. Για να καταλάβουμε λίγο χωροταξικά, το μουζάκι είναι επί της Κηφισού, ακριβώς στην είσοδο της Λένορμαν από Περιστέρι, και στα 800 μέτρα απόσταση, αν συνεχίσει σε μια ευθεία, είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνα. Είναι μια τεράστια έκταση, η οποία σκοπίμως παραμένει υποβαθμισμένη και ποτέ αξιοποιούμενη. Να σκεφτούμε ότι αν σε οποιαδήποτε άλλη καπιταλιστική χώρα, καπιταλιστική, άγριου καπιταλισμού, υπήρχε ένας τέτοιος πλούτος, θα είχαν όχι ένα, όχι δύο, όχι πέντε, 25 μουσεία και θα εκμεταλλευόταν για τη δική τους ανάπτυξη, την καπιταλιστική, αυτό το πλούτο. Επειδή όμως στην Ελλάδα δεν έχουμε αστική τάξη και επειδή στην Ελλάδα είναι η εξέλιξη όλη και της περιοχής της ίδιας, προέρχεται από τους κουτσαβάκηδες, τους οποίους επί Καραμαλή τους δώσανε όλα τα χτήματα στο Βοτανικό και στην Ακαδημία Πλάτωνο, στα Μαρούλια, έχουμε ακόμα περιοχή που τη λέμε Μαρούλια, και όλα αυτά τους τα παραδώσανε για να γίνουν τα σκυλάδικα της Ιεράς Οδού, εντάξει, αυτή η περιοχή έμεινε υποβαθμισμένη με σκοπίμως. Έγιναν δύο-τρεις προσπάθειες επί Μελίνας Μερκούρη, επί Μπέι, έγιναν ανασκαφές, ήρθαν στο φως αρχαιότητες, φτιάχτηκε το πάρκο, έβαλε η Μπακογιάννη κάτι τουλίπες. Το σίγουρο είναι ότι τον χώρο του Πλάτωνα, όπου εκεί υπήρξε το πρώτο ελεύθερο και δωρεάν πανεπιστήμιο του κόσμου, δεν μπορούν να το φάνε. Καταλαβαίνετε το συμβολισμό, έτσι.
Ναι, ναι, εντάξει.
Είναι αδύνατο, ας πούμε, να πας και να κάνεις οικόπεδο το χώρο του Πλάτωνα. Και αφού δεν μπορούσαν να το φάνε, το κρατάγανε υποβαθμισμένο. Εμείς οι κάτοικοι έχουμε κάνει εδώ και χρόνια, κάναμε ημερίδα, καλέσαμε αρχαιολόγους, καλέσαμε ομάδες από το εξωτερικό, κάναμε ημερίδα για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις να γίνουν εκεί πανεπιστήμια, να ανοίξουν οι αρχαιολογικές αποθήκες της Ακαδημίας Πλάτωνα που φιλοξενούν 33.000 αρχαιότητες από όλη την Αθήνα. Δηλαδή και μόνο αυτά να ανοίξουν τον επιστημονικό κόσμο στους αρχαιολόγους, καταλαβαίνετε για τα δικά τους μέτρα και όχι για τα δικά μας, γιατί ανάπτυξη μιλάμε. Δηλαδή πόσο θα αναπνεύσει η περιοχή. Αν αντί να πας να γίνεις καταναλωτής στο μολ στα 800 μέτρα, θα έρθει ο φοιτητής, ο επιστήμονας, ο αρχαιολόγος από το εξωτερικό ή από την Ελλάδα, θα γίνουν κάμπους, θα γίνουν οτιδήποτε για να μελετήσουν τα αρχαία της Ελλάδας. Αυτή η ανάπτυξη για ποιον είναι? Υπάρχει όμως μια ιδιαίτερη διαφορά, ότι αυτή η ανάπτυξη είναι για τους πολλούς, ενώ η άλλη ανάπτυξη είναι για τον έναν, τον φίλο του Σαμαρά.
Πάντως αυτό που μου λες, δεν ξέρω κατά πόσο, όχι θα το διευκρινίσεις, δεν ξέρω κατά πόσο σχετίζεται με το τι βιώνουμε τώρα. Νομίζω ότι είναι μια πάγια προσπάθεια να βαφτίζουν επενδύσεις τέτοιες μορφές αναπλάσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποτε θα υπήρχε μια πρόθεση, ενδεχομένως με κάποιες εξαιρέσεις, να έχουμε ένα είδος πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή, και τώρα άλλαξε. Νομίζω ότι πάντα βλέπανε
από πάντα. Μα γι' αυτό κιόλας στα 800 μέτρα από την άλλη πλευρά, πίσω ακριβώς από το χρωματιστήριο, πάλι 800 μέτρα, η ανάπτυξη που έχουμε είναι τα στούντιο. Τα καινούργια πορνεία.
Ναι,
τα
ναι.
οποία τσάδισε έδιναν σωριδών από το Δήμο Αθηναίων επί Νικήτα Κακλαμάνη. Αντί λοιπόν να αναβαθμιστεί η περιοχή και να αναπνεύσει ως δρόμος που βλέπει τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και να ενωθεί σύμφωνα με το σχέδιο της ενοποίησης ο κεραμικός με την Ακαδημία Πλάτωνος και το λόφο του Κολονού, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο, με ποδηλατόδρομους, με πεζοδρομήσεις κτλ. Αυτό που έγινε είναι γέμισο από τον κεραμικό μέχρι την Ακαδημία Πλάτωνος με πορνεία. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ονειρεύονται για την Ελλάδα.
Και υποτίθεται ότι πάντως ο στόχος είναι η ενοποίηση συνεχίζει να υπάρχει, έτσι, και μέσα στο νέο σχέδιο. Όχι, είναι εκτός η...
Υπάρχει ενός τύπου ενοποίηση με διάφορα σενάρια τα οποία φτάνουν, δεν φτάνουν μέχρι την Ακαδημία Πλάτων.
Α, δεν φτάνουν μέχρι εκεί.
Όχι, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Η ανάπλαση που υπάρχει στο νέο σχέδιο του Όρσα και το οποίο θα ψηφιστεί μιλάει για ανάπλαση, για κάποιες αναπλάσεις στην Ακαδημία Πλάτωνος, οι οποίες όμως είναι μικρής κλίμακας.
Οι συλλογικότητες τι κάνουν εντός της Ακαδημίας? Έχουν κάποιες πρωτοβουλίες, έχουν κάποιες ενώσεις στην ίδια την αξιοποίηση του χώρου?
Ναι. Εμείς στην Ακαδημία Πλάτωνος την έχουμε κάνει γνωστή στα πέρατα των Αθηνών. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, από τότε που αρχίσαμε, έχει γίνει ένα ανοιχτό ελεύθερο πάρκο πλέον, και αυτό διεκδικούμε, να παραμείνει ελεύθερο και ανοιχτό. Πέρυσι κάναμε μαζί με άλλους 10 φορείς της περιοχής την αλυσίδα προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, με μεγάλη επιτυχία. Και το πάρκο αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ως ένας τόπος οξυγόνου, ο οποίος είναι ανοιχτός και ελεύθερος. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα και στο Υπουργείο Πολιτισμού, που υπήρχαν διάφορες απόψεις ότι πρέπει να κλειδωθεί, να μπουν security κτλ., υπάρχουν απόψεις που λένε ότι ναι, να παραμείνει ελεύθερος, γιατί έτσι και προστατεύεται. Γιατί παλιότερα ήταν χώρος ναρκωτικών, κλεψιμένων, συνειδητά υποβαθμισμένος. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ένα πάρκο όπου, ειλικρινά σας προσκαλώ να έρθετε να το δείτε, είναι, κανείς δεν πιστεύει ότι αυτός ο χώρος υπάρχει μέσα στο κέντρο της Αθήνας, με θέα την Ακρόπολη, από όποιο σημείο και αν κοιτάξεις εντός του πάρκου.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η περιοχή μας.
Πριν πάμε στον εν λόγω πολυχώρο για τον οποίο συζητάμε, ας δούμε λοιπόν, γνωρίζοντας ποιες είναι αυτές οι προσπάθειες που έχετε κάνει εσείς, γνωρίζοντας από ό,τι φαίνεται ότι τουλάχιστον το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει προδώσει εντός αγωγικών εντελώς την περιοχή.
Σωστό.
Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται σε αυτή τη φάση είναι τι έχει κάνει ο Δήμος για την περιοχή και τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Δήμος για την περιοχή, και εκεί θα εντάξουμε πια και το ΜΟΛ και το κάθε μόλι που προσπαθούν να φτιάξουν.
Ο Δήμος. Θα προσπαθήσω να είμαι ψύχρεμη για το Δήμο.
Όσο μπορείς.
Γιατί έχουμε μεγάλες ιστορίες και ανοιχτές υποθέσεις με το Δήμο Αθηναίων, τόσο επί Νικήτα Κακλαμάνη όσο και επί Γιώργου Καμίνη. Ο οποίος Γιώργος Καμίνης είχε έρθει 2 ή 3 φορές προεκλογικά υποσχόμενος λαγός με πετραχίλια για την περιοχή και η συμβουλή του, και μετά την εκλογή του, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το θέμα του Μουζάκη, έκανε το εξής. Υπέγραψε προσωπικά, ατομικά, μόνος του, χωρίς να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε καν τους δικούς του δηλαδή, ένα μνημόνιο καλών προθέσεων με την εταιρεία Artum έναντι κάποιων καθρεφτακίων. Ποια είναι τα καθρεφτάκια? Τα καθρεφτάκια είναι ότι θα αναλάμβανε η Artum να κάνει τις μπασκέτες που έχουν πέσει εδώ και 3 χρόνια και δεν λένε να τις σηκώσουνε στην πλατεία Σωτήρη Πέτρουλα, να βάλει κάγκελα σε ένα ειδικό σχολείο στα Σεπόλια και να βάψει το κτίριο της τέταρτης κοινότητας. Έναντι αυτών των ανταλλαγμάτων, ο Δήμαρχος έδωσε το πράσινο φως στην εταιρεία Artum, έτσι ώστε να περάσουν τα θεσμικά όλες αυτές οι διαδικασίες που χρειάζονται από το Δήμο Αθηναίων. Το Μνημόνιο Καλών Προθέσεων είναι μια εντελώς ατομική πράξη, προσωπική πράξη, πολύ περισσότερο που δεν υπάρχει νομιμοποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία κανονικά θα έπρεπε να παρέμβει εισαγγελέας κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, αυτό το έγγραφο χρησιμοποιείται από το Μανιάτη, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, για να αλλάξει τις χρήσεις γης. Δηλαδή χρησιμοποιεί ο Υπουργός ένα προσωπικό χαρτί, το οποίο δεν είναι καν νομιμοποιημένο, για να πει ότι μπορεί να αλλάξει χρήση γης.
Έχουμε το οποίο το έχει εντάξει στην απόφασή του, ας πούμε, το μνημόνιο του Δήμου.
Ναι, ναι, το αναφέρει στην απόφασή του. Και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης σκίζουν τα ημάτια του στο Δήμο Αθηναίων, πού είναι αυτό το μνημόνιο και πότε πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για να καταλάβουμε σε τι σημείο έχουμε φτάσει, έτσι. Και όταν πας να πεις κάτι στους Δημοτικούς Συμβούλους των 2 παρατάξεων, Κακλαμάνη και Καμίνη, σου λένε ναι, αλλά η εταιρεία θα μας φτιάξει. Θα μας δώσει τα κάγκελα που είπα και τις μπασκέτες, έτσι. Ναι.
Λοιπόν, οπότε έχουμε ουσιαστικά μία, όχι ο Δήμος, ο Δήμαρχος από ό,τι φαίνεται, έχει αγκαλιάσει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο έργο.
Και η παραταξία
σας του έχει αποκλείσει, ας μην πω ο Δήμαρχος ο Νίν, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι διαπαραταξιακό το ζήτημα. Σας έχει αποκλείσει από την ένταξη, την ουσιαστική ένταξη της αναμόρφωσης του λεγόμενου ιστορικού κέντρου και της σύνδεσης των χώρων του ιστορικού κέντρου. Οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκεστε αποκλεισμένοι από ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που έχουν να κάνουν με την αναμόρφωση της πόλης, την πολιτισμική αναμόρφωση της πόλης, και ταυτόχρονα να απειλείστε, πέριξ τέλος πάντων της περιοχής, από την ανέγερση ενός ακόμα μολ. Σωστά. Τα λέω έτσι για να έχουν και ο κόσμος έτσι μια σούμα.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι, γιατί πολλοί λένε, μάλλον η εταιρεία η ίδια, για να σας δώσω λίγο μια εικόνα, έτσι, όταν ήρθε η εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο δικηγόρος, η δικηγόρη της, τα επιχειρήματά τους ήταν τα εξής. Για το Men Mall, ότι εμείς έχουμε μελέτες, τις οποίες αναγνωρίζουν και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ότι τα πολύ ψηλά κτίρια ενδείκνυνται γύρω από γειτονιές, γιατί έτσι κόβουν το θόρυβο, δηλαδή χτύπα το κεφάλι στον τοίχο. Το ένα επιχείρημα ήταν αυτό και το ένα δεύτερο ήταν δεν είναι πολύ κοντά, δεν είναι πάρα πολύ κοντά στην Ακαδημία Πλάτωνος, είναι σχετικά μακριά. Όταν όμως βγάλαν τα σχέδια στο ΣΤΕ και είδανε αν είναι μακριά ή κοντά, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι και τόσο μακριά, είναι 800 μέτρα απόσταση, που με έναν πεζόδρομο που θα απαιτήσει η εταιρεία να γίνει, όπως έχει γίνει στο Μαριούσι, θα αλλάξει πλήρως ο χαρακτήρας της περιοχής. Είναι σαφέστατο και εγώ το έχω διαβάσει στα σχέδιά τους σε διάφορα επιχειρηματικά φόρα στα οποία γράφουν οι τύπου επενδυτές. Θέλουν να εκμεταλλευτούν το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών. Όταν αναζητούν λεφτά από διεθνή φαντ στο Λονδίνο μέσω χαρτοφυλακίων, αυτό αναφέρουν, τον αρχαιολογικό χώρο αναφέρουν, γιατί αυτός είναι το δέλεαρ για τα κεφάλαια που αναζητούν για να χτίσουν αυτό το χτίσμα. Θα πρέπει να σημειώσω εδώ, ανοίγοντας μία παρένθεση, ότι η ίδια η εταιρεία στον ισολογισμό της του 2009 έγραψε, για να δείτε πόσο θρασής είναι, ότι έχει ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών να μην πληρώσουν το φόρο ακίνητης περιουσίας ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ και περιμένουν απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή η Αρτούμ δήλωνε στον ίδιο της τον ισολογισμό ότι δεν έχει πληρώσει το φόρο της ακίνητης περιουσίας. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Και ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα που έχουν δοθεί όλες αυτές οι υπογραφές και έχει ανοίξει όλος αυτός ο δρόμος, δεν ξέρουμε αν έχει πληρώσει το φόρο ακίνητης περιουσίας. Ο κύριος Μακκόρμακ, ο επικεφαλής εταιρείας, μιλώντας, απαντώντας μάλλον σε αυτό το ερώτημα, είπε: μα εμείς πληρώσαμε το ΦΠΑ. Από πότε το ΦΠΑ είναι φόρος ακίνητης περιουσίας, δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Λέει: εμείς πληρώσαμε. Και φυσικά ο δημοσιογράφος δεν τον ρώτησε. Μα μου λέτε για το ΦΠΑ.
Το ΦΠΑ των εμπορικών. Γιατί έχει εμπορική δραστηριότητα.
Όχι βέβαια.
Τι ΦΠΑ θα πληρώνει. Για τον γκρέμισμα θα έχει πληρώσει και εγώ κανένα ΦΠΑ.
Από τη στιγμή που είναι η Αρτούμ και η BlackRock μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι, αλήθεια αυτό φαίνεται και ξαναλέω ότι τουλάχιστον η Αρτούμ σε ό,τι αφορά την διαδικτυακή της παρουσία πληρεί μεν τις προϋποθέσεις που λέει θα βγάζω τους ισολογισμούς μου, αλλά πέραν τούτου δεν. Ουσιαστικά υπάρχει ένα mail και μια κενή σελίδα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το ίδιο την κατασκευή, πάλι υπάρχει μια κενή σελίδα που περιγράφει σε μια παράγραφο τι σκοπεύουν και τι θέλουν να είναι αυτή η κατασκευή, συν 5-4 εικόνες του προσχεδίου, του μακέτου που έλεγε και ο κύριος Σιμίτης, του εν λόγω κτίσματος. Το οποίο, ξαναλέω, επειδή ακριβώς ουσιαστικά προβάλλεται σαν να έχει ένα είδος δυσυπόστατης χρήσης, ουσιαστικά είναι ένα μονομπλοκ κτίσμα που κάτω θα είναι, στο ιστορικό τέλος πάντων θα είναι ένα πολυκατάστημα ουσιαστικά, γιατί και χώρος ψυχαγωγίας και πολιτισμού λένε και ότι είναι και το Μολ, λέγοντας ακριβώς γιατί έχει συνδεμά στο πάνω όροφο, ας πούμε, ενώ πραγματικά είναι ένα πολυκατάστημα. Το ίδιο μάλλον κάτι θα συμβεί και εκεί πέρα και απλώς τι γίνεται στην οροφή του, την οποία την εμφανίζουν με πράσινο, με λουλουδάκια, με δέντρα και δεν συμμαζεύεται, οπότε τον βλέπεις από πάνω νομίζεις, δεν βλέπεις καν το κτίριο ουσιαστικά. Θα έχει σκοπό τουριστικό με την έννοια ότι έχει απέναντι την Ακρόπολη και εκεί πια θα έχει τα καφέ και οτιδήποτε τέλος πάντων τουριστικό, ώστε να συνδεθεί ο υπάρχον χώρος με το πολιτιστικό κομμάτι της Αθήνας, μάλλον το κέντρο πολιτισμού της Αθήνας ουσιαστικά, σε ό,τι αφορά τα αρχαιολογικά τουλάχιστον, που είναι πια το από κάτω ακριβώς ουσιαστικά η Ακαδημία Πλάτωνος και πιο πέρα ο βράχος της Ακρόπολης.
Και χτυπάει και τον κεραμικό. Χτυπάει και τον κεραμικό και όλη αυτή την καλλιτεχνική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στον κεραμικό. Και θα σας πω γιατί. Όταν ήρθαν το 2009 άνθρωποι του Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, για να κάνουν την περιβόητη οικονομική μελέτη για λογαριασμό της Αρτούμ, οι πρώτοι που ήρθαν και χτύπησαν την πόρτα ήταν εμείς οι κάτοικοι, η Επιτροπή Κατοίκων. Εκεί λοιπόν μάθαμε πρώτη φορά για το σχέδιο και ότι θα έχει θέατρο μέσα, λίμνη, κινηματογράφο και θα δίνονται και παραστάσεις. Οι άνθρωποι έχουν βάλει σκοπό πραγματικά και εκτός από την αγοραστική δύναμη καταναλωτική και την πολιτιστική τουριστική. Κάπως έτσι το πλασάρουν και στο εξωτερικό. Ναι. Και επειδή ενδείκνεται ο χώρος εκεί και για αυτό το πράγμα, δηλαδή κατεβαίνει από Περιστέρι και Φυσός, από Βόρεια, από Νότια και από κέντρο της Αθήνας. Αυτοί δηλαδή όντως θέλουν να εκμεταλλευτούν την περιοχή για αυτό το σκοπό. Και φυσικά για το δικό τους συμφέρον και τη δικιά τους τσέπη. Το ερώτημα για μας τους κατοίκους είναι, εμείς θέλουμε εκμετάλλευση χρησιμοποιώ επίτηδες τις δικές τους λέξεις, εκμετάλλευση και ανάπτυξη της περιοχής για τις δικές μας τσέπες. Ας είμαι έτσι κοινική. Για το δικό μας καλό και το δικό μας συμφέρον. Γιατί πολλές φορές μας λένε, μα η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας. Να πω για τις θέσεις εργασίας. Λένε ότι θα υπάρξουν 1.900 θέσεις εργασίας. Στην αρχή είχαν πει 1.600. Τώρα λένε 1.900. Οι εμπορικοί σύλλογοι που μετήχαν σε σύσκεψη για τους οποίους τους είχαμε καλέσει πριν από 2 χρόνια, εκτίμησαν ότι το μουζάκι, αυτό του τύπου μολ, θα οδηγήσει σε απώλεια 6.000 θέσεων εργασίας. Δηλαδή, θα δώσει 1.900 θέσεις εργασίας με τα σημερινά δεδομένα των 300 ευρώ, να μιλάμε περισσότερα, και θα χαθούν 6.000 θέσεις εργασίας από τα εμπορικά καταστήματα χωρίς τους μικρομεσαίους που θα κλείσουν. Νομίζω ότι τα δύο μεγέθη.
Είναι το κλασικό μονάδος. Σενάριο του μολ του Μαρουσιού, όπου βέβαια κάθε φορά ουσιαστικά ο επενδυτής μιλάει για το τι κάνει η ίδια η επένδυσή του, μάλλον δηλώνει καλές προθέσεις τελικά, και ουδής σκέφτεται πώς επιβαρύνει το περιβάλλον, όχι απόψη μόνο οικολογικό, αλλά και απόψη αυτό, της εργασίας. Έτσι, πώς δηλαδή μεταπίπτουν, είτε λιγοστεύουν οι θέσεις εργασίας, είτε αλλάζουν η μορφή οι ίδιες. Αυτό πια είναι και υψηλή διανόηση για να το πιάσει κάποιος και να πει, παιδιά, οκ, δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας. Ποιες θα είναι οι νέες θέσεις εργασίας όμως που θα δημιουργηθούν για το κλείσιμο κάποιων άλλων αντίστοιχα θέσεων εργασίας? Ποια ποιότητα θα είναι, με τι μισθούς κλπ. Αλλά έχουμε πάει πολύ μακριά ενδεχομένως. Γιατί αυτή τη στιγμή έτσι δεν ήσταν και πάνω, κάπως έτσι ξεκίνησα και την εκπομπή για το πόσες εκπτώσεις έχουμε κάνει στις έννοιες τον τελευταίο καιρό εν ώψη της κρίσης, με αφετηρία βέβαια τη δολοφονία όπως όλα δείχνουν του έγκλειστου στο Μαλανδρίνο, όχι ήταν στο Μαλανδρίνο σήμερα, όπου φαίνεται ότι κανείς δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το κατά πόσο τον σκότωσαν στο κελί του ή μάλλον στη μεταγωγή. Έτσι, δεν φαίνεται να ασχολείται πολύ, γιατί οι εγκληματίες δεν πειράζει, όπως λένε κάποιοι, ας πεθάνουν στη φυλακή. Έχουμε φτάσει στο σημείο ουσιαστικά που περιγράφουμε τις επιπτώσεις που θα έχει και στον τοπικό πληθυσμό και στην τοπική αγορά ένα τέτοιο κατασκεύασμα σε μια περιοχή η οποία είναι ήδη, όπως είπαμε πριν, επιβαρημένη, τουλάχιστον εκεί που χτίζεται, είναι αρκετά επιβαρημένη και οικοδομικά είναι επιβαρημένη, αλλά και άποψη κυκλοφορίας επιβαρημένη. Και θα ήθελα, κάναμε με την εισαγωγή με τις εργασίες, με αυτό που τάζει ουσιαστικά η εταιρεία, και ποια θα είναι η επίπτωση στην τοπική κοινωνία σε ό,τι αφορά τις υπάρχουσες εργασίες, ποιες θέσεις θα χαθούν κτλ. Πριν πούμε όμως ακριβώς αυτές, θέλω λίγο να μείνουμε στο στενό κομμάτι που έχει να κάνει με την αλλαγή, τη στενή αλλαγή της ζωής, της κυκλοφορίας εκεί, σε εκείνο το σημείο.
Της πληροφορίας,
δηλαδή. Της κυκλοφορίας, εκείνο το σημείο. Δηλαδή, τι επίδραση θα έχει μια τέτοια κατασκευή, ας πούμε, πάνω στον ίδιο τον Κυφισό?
Ναι.
Τι επίδραση θα έχει στους παραδρόμους και κατ' επέκταση στις γειτονικές
πέριξ? Ειλικρινά, σε αυτό το ερώτημα θα ήθελα και εγώ απαντήσεις από τον κύριο Σγουρό και τους συμβούλους που βιάστηκαν να εγκρίνουν την περιβαλλοντολογική μελέτη της εταιρείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τους δρόμους που υπάρχουν εκεί, και σας ξαναλέω, ο δρόμος που υπάρχει εκεί είναι ο Κυφισός και ο Παράδρομος. Όσοι γνωρίζουν την περιοχή καταλαβαίνουν γιατί εφιάλτη μιλάμε. Στην είσοδο της Λένορμαν, όπου υπάρχει ένας παράδρομος για να μπει στο κέντρο της Αθήνας, εκεί ακριβώς είναι το μουζάκι, και για να μπεις από αλλού πρέπει να μπεις από την οδό Ιρούς. Το αναφέρει και η περιβαλλοντολογική μελέτη. Η οδός Ιρούς είναι ένας δρόμος ο οποίος αυτή τη στιγμή κόβεται από ένα κλεισάκι, από κάτι βιομηχανίες, δεν περνάει αυτοκίνητο, καταλήγει σε ένα χωράφι, σε ένα διέξοδο, πάει από αλλού και σε ξαναβγάζει σε διαφορετικό σημείο. Την οδό Ισμήνης, η οποία βγάζει πίσω από τα κτέλ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος και μιλάνε για 25.000 αυτοκίνητα. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά αυτά τα 25.000 αυτοκίνητα που θα μπαίνουν. Βέβαια, προφανώς και υποπτεύομαι τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να πετύσει η εταιρεία, όπως συμβαίνει στο Μαρούσι και σε όλες τις νέες περιοχές, όπου έχουν χτιστεί τα νέα κτίρια, τα γυάλινα, χωρίς πεζοδρόμια και χωρίς αποχετεύσεις, και μετά απαιτούν Γιατί έχω πάει και σε αυτές τις περιοχές και ξέρω το κέντρο της Αθήνας δεν είναι έτσι, είναι ρημοτομημένο έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ επάνω εκεί δεν υπάρχει ρημοτομία.
Στον παράδεισο Αμαρουσίου, μια που είμαι από εκεί πέρα κοντά, να σου πω ότι αυτό που ονομάζουν Βοβούπολη έχουν καταργήσει δρόμους. Δηλαδή είναι άλλο το ρημοτομικό σχέδιο, δεν υπάρχουν πια δρόμοι. Έχουν γίνει διώκτες περιοχές. Τα κτίρια έχουν περικυκλώσει τους δρόμους και δεν υπάρχει πια δρόμος.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς. Άρα, με δεδομένο αυτό, μας το έκανε πει μία φορά σε κάποια σύγκρουσή μας πάλι στο Δήμο Αθήνας. Μα αφού στο Μαρούσι γίνονται. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στο Μαρούσι και στην Παλίνη, Όμβρια, Ύδατα, θα πρέπει να γίνει και στο κέντρο της Αθήνας το ίδιο.
Συγγνώμη, φέραν το Μαρούσι σαν παράδειγμα.
Με την έννοια της Βοβούπολης.
Η Βοβούπολη είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον παράδεισο Μαρουσίου και οι ίδιοι οι Μαρουσιοδότες.
Η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη.
Άδεια κτίρια είναι. Άδεια κτίρια είναι.
Ναι, μην ξεχνάμε την ανάπτυξη. Έτσι. Τώρα, εγώ με τρόμο σκέφτομαι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και στην Ακαδημία Πλάτωνος, η οποία σας είπα από την αρχή είναι λίγο προστατευόμενη με την έννοια ότι η είσοδή της είναι δύσκολη να βρεθεί.
Είναι όντως.
Γιατί είναι το κτέλ. Υπάρχουν κάποιοι στενοί δρόμοι, η οδός χρηματιστηρίου που λέγεται, που εμείς απαιτούμε να ονομαστεί σε οδός Πλάτωνα. Υπάρχουν πολλοί στενοί δρόμοι οι οποίοι βάζουν μέσα στην περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η Λέντρουμαν, η Αθηνών και ο Κηφισός. Ουσιαστικά σε αυτό το κομμάτι μιλάμε, Ακαδημία Πλάτωνα. Δεν υπάρχει, παρόλα όσα λέει μέσα η περιβαλλοντολογική μελέτη, δεν υπάρχει άλλη είσοδος. 25.000 αυτοκίνητα συνοστισμένα. 3.500 την ώρα, λέει. 350 αυτοκίνητα την ώρα. Να μπαίνουν στον παράδρομο της Κηφισού ενώ υπάρχει την ώρα αιχμής η κίνηση που υπάρχει για να μπουν στο Περιστέρι ή στην Αθήνα, νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Και τι θα απαιτηθεί. Θα απαιτηθεί να ισοπεδωθεί η περιοχή στα 500 τουλάχιστον μέτρα. Όταν λέω να ισοπεδωθεί, όπως έγινε στο Μόλ, στο Μαρούσι, που από τα πρόβατα φτάσαμε στην κάλυψη ποταμών και από τους δρόμους.
Και που τελικά δεν λύθηκε τίποτα, γιατί είναι όλα παρκαρισμένα στο δρόμο, δεν υπάρχει πέρασμα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εκείνο το σημείο, γιατί δεν υπάρχουν ακριβώς πεζοδρόμια, αυτό που έλεγες και πριν.
Ακριβώς.
Μία τα ίδια δηλαδή.
Η κατάσταση, δηλαδή αυτοί κινούνται, γιατί μάλλον υπογράφουν και τα δίνουν αυτές τις άδειες, γιατί το έχουν ξανακάνει.
Ναι.
Το έχουν ξανακάνει και δεν ασχολούνται. Εμείς κάτι και ασχολούμαστε με αυτό. Αυτές είναι οι επιπτώσεις, νομίζω, οι άμεσες. Χώρια που ένα τέτοιο κτίριο, εκτιμάμε εμείς ως Επιτροπή Κατοίκων και τα μέλη που είναι κάποιοι αρχιτέκτονες και μελετητές πολεοδόμοι, ότι θα είναι μακροχρόνιες και θα αλλάξουν πλήρως το χαρακτήρα της περιοχής μας. Η οποία περιοχή μας, ξαναλέω, έχει ακόμα βασικά χαρακτηριστικά γειτονιάς.
Υποθέτω βέβαια ότι αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο, μια που εσείς είστε περισσότερο γειτονιά, αλλά το απέναντι, το Περιστέρι, είναι πιο εμπορικό και βέβαια είναι και ακριβώς ο εμπορικός του δρόμος, ουσιαστικά φάτσα απέναντι από το
Περιστέρι. Εκτιμούμε ότι θα οδηγηθεί, αν δηλαδή η κρίση του έχει δώσει μια σφαλιάρα, η πιθανότητα να κατασκευαστεί εκεί το Academy Gardens στο Μουζάκι, νομίζω ότι θα το ισοπεδώσει και θα το τελειώσει. Καταρχήν το Μπουρνάζι, τα Σεπόλια και αμέσως μετά το ίδιο το Περιστέρι. Γιατί είναι το Μουζάκι σαν Μουζάκι εμπορικά αφορά περισσότερο στο Περιστέρι παρά στην Ακαδημία Πλάτωνος. Και αφορά περισσότερο στο Περιστέρι γιατί είναι η είσοδός του και όλη η αγορά και της Αθήνας αλλά και των όμορων δήμων κατευθυνόταν προς το Περιστέρι, τώρα πια δεν θα έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Ο ίδιος ο Εμπορικός Σύλλογος Περιστερίου που είχε μετάσχει σε αυτήν την σύσκεψη που είχαμε καλέσει εμείς η Επιτροπή Κατοίκων και ήταν πολύ ένθερμος τότε, με άλλη διοίκηση ωστόσο, στο να το κυνηγήσει το ζήτημα του Μουζάκη, είχε κάνει και την εκτίμηση για τις 6.000 θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Ήταν κυρίως από το Περιστέρι. Σε εκείνη τη σύσκεψη είχαν έρθει όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι. Από το Ήλιον, από την Νίκαια, από το κέντρο της Αθήνας, από το Περιστέρι και από την Πετρούπολη. Και είχαμε βγάλει μάλιστα και τότε ανακοίνωση, η οποία τασόταν κατά της κατασκευής του εμπορικού κέντρου. Έκτοτε πέρασαν 2 χρόνια. Ειδικά για το Δήμο Περιστερίου να πω ότι δεν έκανε απολύτως τίποτε. Ο Δήμος Περιστερίου με τον Παχατουρίδη, ομόφωνα την περίοδο εκείνη, καταδίκασε και την κατασκευή του ΜΟΛ και το Δήμο Αθηναίων που υπέγραψε το Μνημόνιο Καλής Συνεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικά απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ως όμορου Δήμου, θα περίμενε κανείς να κυνηγήσει το θέμα. Δεν το κυνήγησε. Τώρα στην προεκλογική περίοδο που ο Παχατουρίδης είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, η τακτική που ακολουθεί είναι τη Στροθοκάμιλου. Κρύβει το κεφάλι του μέσα στο χώμα, πιστεύω ότι δεν το βλέπει κανείς. Χθες έγινε δημοτικό συμβούλιο στο Περιστέρι. Πήγαμε και εμείς από την Ακαδημία Πλάτωνος. Mm-hmm. Η αντιπολίτευση εκεί έβαλε το θέμα του Μουζάκη. Όχι ως θέμα, ως ερώτημα. Και η απάντηση, όχι του Παχατουρίδη, γιατί έλειπε
της παράταξης
mm-hmm. του, ήταν «Μα εμείς πήγαμε το θέμα στο ΣΤΕ». Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, αλλά πόσο περισσότερο να κοροϊδέψεις τον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν μια προσφυγή στο ΣΤΕ, την οποία τη χρησιμοποιεί στα ψεύτικα εντελώς για να μην κάνει απολύτως τίποτα στο ίδιο το Περιστέρι που χτυπάει, συγγνώμη για την έκφραση, τους πελάτες του. Δηλαδή, ο Παχατουρίδης πηγαίνει στους εμπορικούς δρόμους του Περιστερίου, στον πεζόδρομο και στον Μπουρνάζι,
τους
φύγει τα χέρια και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι σε 2-3 χρόνια δεν θα έχουν απολύτως τίποτα από την ιδιοκτησία τους. Και αυτές θα είναι η άμεση επίπτωση, ειδικά για το Περιστέρι. Αλλά εκεί ο κύριος Παχατουρίδης επέλεξε να έχει την πολιτική στήριξη κάποιων κύκλων, φαντάζομαι.
Είναι αυτή η μανία τελικά να καλυφθούν ελεύθεροι χώροι στην Αθήνα, λες και έχουμε περίσσευμα ελεύθερων χώρων, και ειδικά να φτιαχτούν, και αυτό και το χειρότερο. Ωραία, να καλυφθούν, να αξιοποιηθούν, ας το δεχτούμε. Το θέμα είναι να φτιαχτούν χώροι υπερσυγκέντρωσης ανθρώπων για καταναλωτικούς κατά βάση σκοπούς, δηλαδή. Τέλος πάντων, να μην κάνω κουβέντα με το πώς σχετίζεται αυτό το πράγμα με την κρίση, κατά πόσο είναι δυνατόν δηλαδή να επεκτείνεις το μοντέλο μιας μαζικής καταναλωτικής, ας πούμε, αγοράς και οικονομίας, και ταυτόχρονα να επιβαρύνεις περιοχές όχι μόνο με το ίδιο το κτίριο, αλλά με τη μετακίνηση των ανθρώπων από και προς αυτό το κτίριο. Ξαναλέω, είναι καλό παράδειγμα το Μαρούσι, που στο Μαρούσι υπήρχαν και ακόμα μεγαλύτερες εκτάσεις ελεύθερες, τουλάχιστον από εκεί που χτίστηκε το μολ, ενώ εδώ είναι πλήρως εγκλωβισμένο. Είναι μεγάλο το εργοστάσιο, μεγάλο το οικόπεδο δηλαδή, αλλά γύρω-γύρω
είναι
πνιγμένο, δεν είναι απλώς χτισμένο, είναι πνιγμένο.
Πάνω σε αυτό που λες, έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι σε σχέση με το τότε που το ήθελε η εταιρεία, δηλαδή το 2009, έχουν περάσει 5 χρόνια. Όπου ποιος θα πάει να αγοράσει τι πλέον, αλλά αυτό δεν τους ενδιαφέρει, γιατί αυτοί θα αφήσουν και ένα άδειο κτίριο και ένα άδειο κουφάρι. Αυτοί θα κάνουν παιχνίδι χρηματιστηριακό μέχρι να χτιστεί. Μετά δεν τους ενδιαφέρει καν, έτσι. Αυτή την ανάπτυξη ονειρεύονται. Αυτό είναι το ένα. Και το ένα δεύτερο είναι ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη, με τους δικούς τους όρους σας ξαναλέω, ας συζητήσουμε επί σχεδίου πολιτισμού. Εμάς και εντός της Επιτροπής, αλλά και από φίλους της Επιτροπής γύρω-γύρω, γιατί σας λέω είμαστε σε οριζόντια βάση, έχουν εκφραστεί πολλές απόψεις με άξονα και με κοινό παρανομαστή πάντα την αξία και τον πλούτο της περιοχής. Το Μουζάκι λοιπόν, συγκεκριμένα, ας μην γίνει εμπορικό κέντρο, ας γίνει κάμπους, ας γίνει χώρος έρευνας, μελέτης για τους αρχαιολόγους που είναι στα 800 μέτρα, για να έρχονται να μελετάνε.
Ναι, καλά. Αυτό ξέχνατε για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να γίνει με δημόσιο κεφάλαιο, τα οποία δεν υπάρχουν, δεν πρόκειται να τα δώσουν. Και το δεύτερο, ακόμα και αν προσπαθούν να το εντάξουν σε μια ιδιωτική επένδυση, δηλαδή να το δώσουν κάπου, έτσι. ΣΔΙΤ για παράδειγμα, δεν πρόκειται κανείς ιδιώτης να επενδύσει σε κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα ο πολιτισμός, οι τέχνες, τα γράμματα δεν θεωρούνται ως επενδυτική προσπάθεια.
Και όμως αυτός είναι ο πλούτος μας.
Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Μιλάω απόλυτα όμως ψυχρά αυτή τη στιγμή.
Όχι, το καταλαβαίνω. Είχα γράψει κάποια στιγμή, όταν είχαμε εκεί τη μάχη για το αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνα, με αφορμή μια δήλωση κάποιου Άπφελ, ενός επενδυτή, ενώπιον της κυρίας Κεφαλογιάννη στη Νέα Υόρκη, ο οποίος βγήκε και δήλωσε, υπάρχει και ένας χώρος εκεί, Ακαδημία Πλάτωνος, θα πάω να τον αγοράσω. Σε τέτοιο στυλ σας το λέω. Και είχαμε τέλος πάντων ξεσηκωθεί κάπως για την ιδιωτικοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνα. Και είχα γράψει ένα κείμενο, ορίστε 10 προτάσεις με τις οποίες ο χώρος του αρχαιολογικού πάρκου μπορεί να λειτουργήσει χωρίς λεφτά. Mm-hmm. Ορίστε 10 προτάσεις. Σας τις βάζω εδώ. Οι προτάσεις οι οποίες σας λέω δεν είναι ούτε κάτι αριστερό, ούτε κάτι εξωπραγματικό, ούτε κάτι αναρχικό, όπως μας κατηγορούν διάφοροι.
Σαν τη μελέτη, για παράδειγμα, στο πάρκο, στο ελληνικό.
Είναι προτάσεις τις οποίες πήραμε από χώρες όπως η Βιέννη, η Βαρκελόνη, η Μαδρίτη, εκτός αν πούμε ότι εκεί επικρατεί κομμουνισμός και σοσιαλισμός, έτσι.
Όλα θα τα ακούσουμε.
Ναι, όλα θα τα ακούσουμε ακριβώς. Κάντε λοιπόν χωρίς χρήματα, αλλά αξιοποιήστε το. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Αυτό δεν τους ενδιαφέρει μάλλον. Το για το κοινό καλό.
Ναι.
Ούτε καν το δημόσιο. Ναι. Το κοινό καλό. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι το θέλουν.
Λοιπόν, επειδή έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο, μπαίνουμε μόνο στο τελευταίο μισάωρο και πρέπει να πιάσουμε και το κομμάτι της Ισπανίας, να το κλείνουμε λέγοντας πρώτα απ' όλα τι έχει γίνει, μια που μου ανέφερες για το Δήμο Περιστερίου, ότι πήγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνει με το Δήμο Αθηνών σε ό,τι αφορά τη δική σας συμμετοχή στο αντίστοιχο. Έχετε πάει σε Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατο?
Πάρα πολλές φορές.
Okay. Και ποια είναι η στάση?
Έχουμε πάει τόσες πολλές φορές σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων που πλέον δεν θέλουμε να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Γιατί πήραμε ακριβώς μια γεύση το τι ακριβώς συμβαίνει στα Δημοτικά Συμβούλια. Τελευταία φορά που είχε περάσει το θέμα του Μουζάκη και ανεβήκαμε επάνω, αποχωρήσαμε αμέσως, γιατί ο τρόπος είναι το 23ο θέμα. Θα το αφήσουμε στο τέλος, μάλλον είναι το δεύτερο θέμα, θα το αφήσουμε στο τέλος όμως, γιατί είναι σοβαρό, βγαίνουν όλοι με τα κινητά τους έξω κτλ. Πέρασε το θέμα. Είναι αυτή η τακτική στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ειλικρινά, καμιά φορά αξίζει τον κόπο κανείς να αντέξει όλη αυτή την ταλαιπωρία τέτοιων οργάνων, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και πώς ψηφίζουν και πώς παραστέκονται οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν τώρα στις γειτονιές για να τους ψηφίσουμε. Μιλάμε παντελώς αδιαφορία. Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό που αξίζει να πω για το Δήμο Αθηναίων είναι ότι στην εκδίκαση της κύριας προσφυγής, τώρα τελευταία, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Δήμος Αθηναίων δεν εμφανίστηκε. Σε αντίθεση με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας που εμφανίστηκαν για να ζητήσουν κάτι, μια εξαίρεση, ο Δήμος Αθηναίων δεν εμφανίστηκε ούτε να υπερασπίσει το σύμφωνο καλών προθέσεων που υπέγραψε με την Αρτούμ και το οποίο ανέφερε και χρησιμοποίησε ο δικηγόρος της εταιρείας, αλλά ούτε και να παλέψει για τα, ας πούμε, μικροδικαιώματα των κατοίκων της περιοχής που ενδεχομένως θα θέλουν να φτιάξουν μια πέργολα για να πάρουν άδεια οικοδομική και πλέον δεν μπορούν να την πάρουν γιατί ο Δήμος Αθηναίων δεν πήγε εκεί να ζητήσει μια εξαίρεση για τις άδειες μικρής κλίμακας τις οποίες εμείς είχαμε ζητήσει ως κάτοικοι. Ο δικηγόρος της εταιρείας της Αρτούμ έφτασε στο σημείο να πει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι όταν μιλούσαμε με τον κύριο Καμίνη, το δήμαρχο, μας είπε ότι ο χώρος της Ακαδημίας Πλάτωνος είναι υποβαθμισμένος και χώρος συγκέντρωσης ατόμων περιθωριακών.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι το κερασάκι. Μάλιστα, με το οποίο μπορώ να κλείσω.
Που καταστρέφεται τον πολιτισμό. Τέλος πάντων, είναι γνωστή και η αγάπη του δημάρχου, του νυν δημάρχου για τους ελεύθερους χώρους, τους κατηλημένους και αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. Έτσι, είναι μια σχέση μίσους, μπορώ να πω. Είναι, ο προηγούμενος δήμαρχος είχε μια σχέση αντιπάθεια με το πράσινο. Ο νυν δήμαρχος είχε μια πλήρη αντιπάθεια με τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους. Κάθε ένας από αυτούς έχει κάτι να τον. Που σχετίζεται με τη ζωή της Αθήνας, την πολύ δύσκολη ζωή της Αθήνας, να τον χαρακτηρίζει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πριν σας χαιρετήσω, καλό είναι να πούμε τι μέλη γενέστε τουλάχιστον τους επόμενους μήνες.
Τους επόμενους μήνες. Καταρχήν, εμείς περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ καταρχήν. Συγκεντρώνουμε χρήματα για την πολύ δαπανηρή υπόθεση του ΣΤΕ. Κινητοποιούμαστε μέσω της Λαϊκής Συνέλευσης και του Περιστερίου πλέον διαφόρων συλλογικοτήτων για να σηκώσουμε το θέμα του Μουζάκη. Προγραμματίζουμε μια ανοιχτή συγκέντρωση στην Ακαδημία Πλάτωνα για το θέμα του Μουζάκη, για ενημέρωση αλλά και για δράσεις πλέον. Και πολύ πιθανό να οργανώσουμε και μια συναυλία στο πάρκο.
Ωραία. Ωραία. Ειδικά αν έχετε εκδηλώσει, όπως για παράδειγμα συναυλία, ας μας ενημερώνετε για να το ανεβάζουμε και εμείς και από το site και από το Twitter και από το σταθμό. Ξανά ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα το κρατήσουμε και μάλιστα εν ώψη εκλογών, επειδή προσπαθούμε και εμείς να επεξεργαστούμε μια. Κατά πόσο μπορούμε να τις καλύψουμε, τουλάχιστον με κάποιους. Να καλέσουμε δηλαδή υποψήφιους. Αυτό θα είναι ένα πολύ κεντρικό θέμα, ακριβώς γιατί δεν έχει αναδειχθεί από άλλους και δεν έχει αναδειχθεί γενικώς. Λίγο ευσυχάσαμε και με αυτό που έγινε με. Που ξαναβρήκανε βέβαια ρέγουλα τρόπο να το περάσουν το παράθυρο με το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι, λίγο φυσικάσαμε, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται υπάρχει άλλο ζήτημα, ενδεχομένως που επήγε ακόμη περισσότερο. Λοιπόν,
σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.